Haftalarla bunlar geçirildi. Gazap cümleleri İran'da olsun, Livan'da olsun, Irak'da olsun, hatta Türkiye'de olsun bunlar geçirildi ve biz her zaman bunların haberlerini yaydık.
Yani hiç vakit Müslümanlar, bütün doğru Müslümanlar bu itirazları hemşe bildirirler. Ancak bu günleri İran'da,
Bəli.
Buna bakmayarak ki tehdit edilmiştiler, xüsusən Amerika'nın bu Zanzak prezidenti, her halde bunlar dediler Tehran'ı boşaldım böyle filan. Ben hala Tehran'dayım. Tehran'da küçelerde gezmişim, gelmişim. Cemaat öz hayatını yaşayır. Tehran büyük şehirdi, isti olduğuna göre her il yazda, yayda, yani yay başlananlar cemaat gider. Yani onlar ki burada mühadirdiler, onlar ki şehir zanlarda başka rayonlarda.
Sadece Tehran'da işleme için gelmişler. Hafta sonlarına gelirler öz şehirlerine.
Belki birileri bu biraz yazın ahır haftaları, ahır ay
mekteplerde tatilleşir, bəli.
Tahirat düşmüştü. Gidip kalan cemaatiyat var.
Bəli.
Şimdi onların o tahridinin müqabilinde cümle namazının büyük qat qat keçen dəfələrə nisbət çox cemaat gəlmək bilir ki Tehran Danışqahının o böyük həyəti
mühabbətəsi dolub
ətraf küçələrdə, xiyabanlarda namaz qılmaq, başqa şəhərlərdə də belə. Bu təbiidir ki hamının təəccübünə səbəb olub. Onlar deyirlər, başqa yerlərdə hamı qaçır gedir, belə bilirlər ki İranda Tehranda hamı qoyub qaçır. Cemaat gelip toplaşıp bir yere deyip ben hazırım burada, kefen de giymişim. Yani onlar bizim halkımızı tanımırlar.
Beledim.
Bu halkı da İmam Hüseyin yarattığı şuuru, eşku, hayata, ahirete, şehadete olan bakışların tanımırlar.
Beledim.
Ve eyni halde milletin, hükümetle, İran İslam Respublikası'yla, hususen Ali dini liderimiz, Cenab-ı Hamene-i Ağa'nın onun münasibətlərini tanımırlar. Odur ki belə bilirlər ki elə burada sevinçlər kimindir, başqa yerlər kimindir, mərdimi qorxusun qatacaqlar. Yox, burada birin qorxusun üzvə gələrlər, üzvə gələr. Belə də oldu.
Elədir.
Və vaqiən Tehranda çox təəccüb idi. Mən özüm düzün istəsəm gözlürdüm cəmaat keçən dəfələrə nisbət çox ola. Bəli, heç
bu kadarını gözlemlediniz ki, bu kadar tantanalı
geçirsin. Cümə namazına, sayrı cümələrdə, cümə namazına getmeyenler de
bütün
cümə namazına getdilər.
Daha çok güzel.
Bunu namazın eyni halda cümə namazının bu da bir ruhudur, kəsərli ruhudur, düşmən sındıran bir ruhudur ki göstərdi bu xalqın istiyatı.
Çok güzel ve en sonunda Ali Məqamlı rəhbərimiz televiziya çıxışında xalqa dedi, adi hayatınızı yaşamalısınız. Ve bunda çok büyük təsiri var, düzdür?
Elə o cürdür. Başka yerlerde mən görürüm xarici televiziyalarda, İranda olan jurnalistlerinden soruşurlar, orada ne var? Onlar deyən de burada normal hayat var. Tehran'da zaman elə dondurması yiyip, pizza, çıçada oturup pizza sipariş verip, kebap sipariş verip yiyip, ya xeyir hayatında mərdim maşında karpuz satır, dəmidana o birisi çıçada bakkal, süpermarketler açıq filan ya təəccüb edirlər.
Cənab Şərif, Təbrizdə də həmin arena var. Təbrizdə də həmin əhval ruhiyyəni yaşayır xalqımız.
Hər yerdə, hər yerdə o cürdür. Yəni Türkiyədə görürdüm orada o jurnalist göndəriblər Van'a. Deyirlər ki, indi onlar belə bilirdilər ki, bir müharibə olsa, İran'a bir sürü yenəkçilərə bomb tutsa, cəmaat üst qoyacaq. Milyonlarla gedəcək Türkiyə. Bəzən də eşidirdim ki, məsələ deyirlər ki, ha belə, Bakıdan da bazısı deyirdi ki, belə bir müharibə olsa milyonlarca cemaat, qalaq beləncü deyir, Van'da jurnalistler getmişdi orada hala, ben Türkiyə televizyonundan bakırdım. Jurnalistler gelir deyir ki, İran'dan çıxanlardan çox İran'a gələnlər var.
Ailəsinin kənarına gəlmək istəyənlər var.
Bəli, bu bizim xalqımızın bir hem birbirlerine olan bağlılığıdır.
Ve şehitlerimizi təşhi edə-edə ailələri de görürsünüz ki, düzdür, şehididir, övladıdır, canı ciğeridir. Hatta küçük balalarımızı da şehit vermişik. Onların təşhi mərasimlerinde de özel bir, necə deyirlər, dayanıqlılıq vardır. Özel hissiyatı ve dünyanın heç yerinde heç kimsenin görə bilmeyeceği bir arena yaşanır. Çünkü biz şehadeti çok qədasətli bilirik.
Elədir, mənim nəslim, yəni biz iki İran, İran İslam Cumhuriyyəti yarananda necə deyirlər, yeniyetmə cavanıdır.
Bəli, inqilab dövründə.
Xüsusən müharibə illərini görmüşük.
Bəli.
Müharibə dövrünü görmüşük. Müharibədə olan həqiqətləri görmüşük.
Düzdür.
Ona görə biz üçün beləntisi bir şeylər çox bəlli məsələ. Müsəlləm məsələ.
Yəni ancaq Amerikaya, Avropaya, Cənab Şərif, siyanist rejiminə bunu qavraya bilmirlər. Onlara tanış deyildir bu hissiyat.
Biz üçün normal məsələdir.
Bəli.
Yəni, əgər biri vaqiən buna inana, qail ola ki, bizi Allah yaradıb,
bəli,
biz məsul bir mövcuduq bu yer üzündə, məsul yaşamalı yox, məsul bu mənaya ki, yəni bizim boynumuzda olan vəzifələr,
öhdəliklər
var, bizdən sual olunacaq, necə yaşadın bu ömrü və necə öldün, nə üstdə yaşadın və nə üstdə öldün. Ona görə bu insanlar ki, buna qayıldılar, bu həyat müvəqqəti bir həyatdır. Bundan sonra daimi və əbədi bir həyat varımız bizim, ölmək, qutarmaq döyü, təbiidir ki, beləntisi bir halətdə olanda, siz işarə etdiniz şəhidlər də, insan ki, özü şəhid ola, ki, balası, atası, ya qardaşı, hər ailə özü şəhid olsa da, eyni halda onu bir fəna bilmir, məhv olmaq, qutarmaq görmür, bəlkə bir ayrı başlanış görür, eyni halda mübarək bir başlayış, bir yeni bir həyatın başlanışı. Odur ki, biri şəhid olanda burada təsliyyətlə həmzaman təbrik də deyilir.
Elədir.
Ona təbrik olunur onun ailə üzvləri, sənun balon sənə mənsub olan insanlar belə bir mübarək
şəraitlə
öz daimi həyatların başladılar.
Düzdür.
Bu fəlsəfə ilə baxan həyata təbiidir ki, siz qeyd elədiyiniz kimi İran xalqı kimi olar və bu əlbəttə biz başa düşürük. Bəzi ateisti təfəkkürlər əsasında yaşayan insanlara belə bir əhval ruhiyyə anlaşılmaz bir şərait.
Qavraya bilmirlər bunu, əlbəttə ki, belədir. Amma hər halda düzdür ki, bizim xalqımız çox iradəli, güclü dayanmışdır. Amma elə həmin qəzəb cümələrini qonşu ölkələrimizdən də gözləyirik.
Özəlliklə
müsəlman ölkələrindən, şiə ölkələrindən, canan şəhəri, şiələrdən bunu gözləyirik.
Təəssüf edirəm burada ki, bizim qardaş Türkiyə ölkəsində, orada müsəlmanlar, möminlər İrandan himayət üçün İsrailin əleyhinə o çıxırlar küçə yürüyüşlərinə və etirazların bildirirlər və Türkiyə televiziyalarında bu görsənmir. Çox təəccüb işdir.
Əlbəttə, Türkiyənin bəzi televiziyalarında yenə hələ bu xəbərləri əks etdirirlər. Ərdoğan vəli Azərbaycandan canan şərifi heç görünmür.
Biz sərxoşun bir yerdə küçə sındırmağın gözlədirlər ya bir dənə məsələn aktyorun ya bir necə deyərlər şarkıçının bir xanəndənin bir yerdə filan yerdə itinə gəzməyin göstərirlər onu bir xəbər bilirlər. Xalqlar çıxıb küçəyə tökülüb İsrailə etiraz eləyir, ona xəşmin qəzəbin bildirir, onu göstərmirlər. Və bu çox təəccüblidir və təəccüblidir.
Və Türkiyə yenə bir-iki addım Azərbaycandan daha irəlidədir. Yenə bəzən onun xəbərlərində, bəzi kanallarında görürük. Azərbaycandan heç səs-soraq yoxdur, xəbər yoxdur.
Axı bizim Azərbaycanda olan qardaşlarımızdan çox təbəqqumuz yoxdur. Onlar xüsusən oranı idarə edən bir nəsl, hamısı yataisti şəraitdə yaşamış və tam bir necə deyərlər, o millətin xəttin dəyişiblər, dilin dəyişiblər, o millətin ədəbiyyatın dəyişiblər. Onlar nə tarixlərini oxuya bilirlər, nə keçmişdə olan öz yazılarını oxuya bilirlər,
nə İslam mərifəti
dini doğru-doğru kitabın mənbələrdən oxuya bilirlər. Keçmişdə Çar Rusiyası, ya komünist Sovet Rusiyası,
Əlbəttə, xalqının çoxu şiədir, müsəlmandır. Ən azından biz xalqdan bunu gözləyirik. Xalq hökumətə qarşı...
Cavan nəslərin əlində bir şey yoxdur. Əgər cavan nəslərin əlində onlar iki təzə xarici dillər bilirlər, xüsusən fars dili, ərəb dili, ingilis dili bunlar bilirlər, eləyə bilirlər, əsli qaynaqlardan bilirlər. Və doğrudan da yeni cavanlarda olan əqidələr keçmişdə kimindir. Bəli, köhnə komünist kəllələrdir hələ də.
Canım Şərifi, izniniz olursa biz gələcək verilişlərimizdə bunları təfərrüatıyla danışaq, çünki xəbər saatına gəlib çatmışıq.
Ola bilər.
Minnətdaram sizə, çox sağ olun Canım Şərifi.
Salamət, sağ olasınız.
Çox sağ olun. Dəyərli dinləyicilərimiz, siz Sadiq Vəz verilişini dinlədiniz. Xəbər əməkdaşlarımız son yeniliklərlə sizi tanış edəcəklər.
Azerbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radiosu. İslam İnqilabı Keşişləri Korpusu elan edib, Sadiq Vəd 3 əməliyyatının 17-ci mərhələsi həyata keçilib. İran prezidenti deyib, məcburi müharibənin bitməsinin yeganə yolu siyonist düşmənin təcavüzünün dayandırılmasıdır. Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası bildirib, düşmən cəzalandırılana və təzminat ödənilənə qədər cavab tədbirləri davam edəcək. Siyonist rejimin 5 İran xəstəxanasına hücumunda beynəlxalq qaydalar pozulubdur. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyr olsun. Tabriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti bu saatin xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Sepah elan edib, Sadiq Vəd 3 əməliyyatının 17-ci dalğası Siyonist rejimin şər planlarına qarşı uzaq mənzilli və fövqəladə ağır raketlərdən, hücum və döyüş təyyarələrindən istifadə edərək hərbi hədəflər, hərbi sənayi və komanda nəzarət mərkəzlərinə qarşı geniş miqyaslı birləşmiş raket pilotsuz əməliyyatı başlayıb. İrnanın cümə günü verdiyi məlumata görə Hayfa və işğal olunmuş Qüdsdə eyni vaxtda həyəcan sirenləri səslənib. İşğal olunmuş ərazilərdə müdafiə sistemi işə salınıb. İsrail mediası bildirib ki, İrandan ən azı 30 raket atılıb və Tel Aviv və Qüdsdə güclü partlayışlar eşidilib. Pars Today-in Mehr Xəbər Agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, İsrail mediası cümə günü elan edib, İranın raket hücumundan sonra işğal olunmuş Fələstin torpaqlarında sirenlər səslənib. Eylat, Tel Aviv və Hayfada da sirenlər səslənibdir. İsrailin Kanal 12 telekanalı İranın cavab raket hücumu nəticəsində 17 qəsəbə sakininin yaralandığını bildirib. Bu, Kevin məlumatına görə bir neçə yaralının vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Hesabatlarda İranın raketlərinin işğal olunmuş Hayfaya ciddi ziyan dəydiyi bildirilir və vurğulanır ki, Qüds işğalçılarına qarşı geniş senzora İranın bugünkü raket hücumu nəticəsində həlak olanlar haqqında dəqiq məlumatın qarşısını alır. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İran prezidenti bildirib, məcburi müharibənin sonlandırılmasının yolu siyonist düşmənin təcavüzünün dayandırılmasıdır. Prezident Pezeşkiyan X sosial şəbəkəsində hesabında yazıb, biz həmişə sülh və əminəmanlıq tərəfdar olmuşuq, amma indiki şəraitdə məcburi müharibənin bitməsinin yeganə yolu düşmənin qeyd-şərtsiz təcavüzünün dayandırılması və siyonist terrorçuların macera pərəsliklərinin tamamilə sona çatdırılmasına dair qəti zəmanətin verilməsidir. Əks halda cavablarımız düşmən üçün daha sərt və peşman edicidir. İran Xarici İşlər Naziri bildirib, İran qəddar və təcavüzkar bir hücuma məruz qalıb. Cümə günü axşam saatlarında Cenevrədə BMT-nin İnsan Haqları Komitəsində çıxış edən Seyid Abbas Araqçı bildirib ki, biz suverenliyimizi müdafiə etməkdə qətiyyətliyik. İsrail beynəlxalq nəzarət altında olan dinc nüvə obyektlərimizə hücum etdi. O vurğulayıb, Cenevrə razılaşmasının imzalayıcıları İsrailin bizə qarşı hücumunu məsuliyyətini üzərinə götürməlidir. Araqçı əlavə edib, biz haqsız və təcavüzkar bir hücuma məruz qalmışıq və İsrailə və onun tərəfdarlarına həqiqətləri təhrif etməyə icazə verə bilmirik. Biz diplomatik bir prosesin ortasında hücuma məruz qaldıq. İran və ABŞ arasında çox ümid verici bir razılaşma hazırlanırdı, Abbas Araqçı bildiribdir. Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibliyi Şuranın son günlərdə keçirilən müntəzəm iclaslarına istinad edərək elan edib, düşmən cəzalandırılana və təzminat ödənilənə qədər cavab tədbirləri davam etdiriləcək. Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının elanına əsasən, əgər siyonist düşmən tərəfindən hər hansı başqa bir xəbislik olarsa, bunun qarşısı öncədən nəzərdə tutulan müxtəlif usullarla veriləcək və bu təcavüzə üçüncü bir şəxs müdaxilə edərsə, konkret plan əsasında dərhal onunla qarşı durma baş tutacaqdır. İran İslam Respublikasının BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani, siyonist rejimin İrana qarşı davam edən təcavüzü və vəhşi əməllərindən sonra BMT-nin baş katibi Antonio Guterres-lə görüşüb və onunla müzakirə aparıb. Parsudeyn İrnaya istinadən verdiyi məlumata görə, Birləşmiş Millətə Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres vəziyyətin pisləşməsindən narahatlığını ifadə edərək dərhal atəşkəsə çağırıb və mülk əhaliyə və nüvə obyektlərinə qarşı hər hansı hücumdan çəkinməyin vacibliyini vurğulayıb. Guterres həmçinin nüvə danışıqlarının mümkün qədər tez başlamasını zəruri hesab edib və münaqişələrin genişlənməsinə və hərbi arenaya yeni aktorların daxil olmasına qarşı xəbərdarlıq edib və bu münaqişənin beynəlxalq səviyyəyə keçməməli olduğunu vurğulayıb. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani də İran İslam Respublikasının prinsipial mövqelərini vurğulayaraq, İranın müharibənin təşəbbüskarı olmadığını, lakin siyonist rejimin açıq-aşkar təcavüzünün hədəfi olduğunu ilan edib. İranın BMT-dəki səfiri BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə toxunaraq, İran İslam Respublikasının müdafiə hərəkətlərini özünü müdafiə nümunəsi hesab edib və deyib, Təhlükəsizlik Şurası təcavüzü dayandırmaq üçün üzərinə düşən məsuliyyəti yerinə yetirməyincə, İran özünü müdafiə üçün cavab vermək hüququndan istifadə etməyə davam edəcək. Cenevrədə BMT-nin silahsızlaşdırma konfransındakı İran İslam Respublikasının nümayəndəsi vurğulayıb, siyonist rejim İranla hərbi qarşı durmada uğursuzluğa düçar olub və bunun əvəzini çıxmaq üçün bu ölkəni birbaşa öz təcavüzkar müharibəsinə sürükləmək üçün ABŞ-yə əl uzadıbdır. BMT-nin Cenevrədəki silahsızlanma konfransında iştirak edən İranlı diplomat regiondakı son hadisələrə toxunaraq əlavə edib, İsrail rejimi ABŞ və bəzi qərb ölkələrindən tam siyasi, maliyyə, hərbi və logistik dəstək almasına baxmayaraq, İranla hərbi qarşı durmada uğursuzluğa düçar olub və bu, onun Amerikanın çarəsizliyi ilə müharibə və aqresiv mübarizəyə birbaşa cəhdinin səbəbidir. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər.
Dəyərli dinləyicilərimiz, siyasi icmalımızda Avropa İttifaqının keçmiş xarici siyasət rəsmisindən qeydləri ilə ilgili sizə izahat verəcək. Avropa İttifaqı keçmiş xarici siyasət rəsmisi deyib, İsrail İranın nüvə proqramı ilə bağlı yalan danışır və Avropanın mövqeləri ziddiyyətlidir. Avropa İttifaqının keçmiş xarici siyasət rəsmisi siyonist rejimin İrana qarşı yanaşmasını sərt şəkildə tənqid edərək, Təl-Əvivin İslam Respublikasının nüvə təhlükəsi ilə bağlı iddiasını yalancı rəvayət adlandırıb və vurğulayıb ki, Avropa İttifaqının yaxın şərq böhranı ilə bağlı mövqeləri də tamamilə ziddiyyətlidir. Pars Today-in İrnaya istinadən verdiyi məlumatına görə hazırda İspaniyadakı Kral Elkano İnstitutunun baş elmi işçisi olan Josep Borrell bildirib, İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu bu hücumu İranın nüvə silahına sahib olmasının qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbir kimi əsaslandırdı. Lakin bu iddia doğru deyil. Hətta CIA və Donald Trump administrasiyasının İranın nüvə silahının olmadığını təsdiqləməsi hər kəsə aydındır. Bu silahı əldə etməyə gücü var, lakin onun hazırda belə silahı yoxdur. CIA və Donald Trump administrasiyası da bunu təsdiqləmişdir. Netanyahu illərdir İranın nüvə təhlükəsi olduğunu və ona hücum edilməli olduğunu iddia edir. O, Madriddə Elkano İnstitutu və Ərəb Evinin təşkil etdiyi dəyirmi masada əlavə etdi. Ancaq bu rəvayət ABŞ-yi birbaşa müdaxiləyə məcbur etmək üçün nəzərdə tutulub və beynəlxalq hüququn prinsiplərinə tamamilə ziddidir. Siz yalnız şübhəyə əsaslanan bir məsələyə görə bir ölkəyə hücum edə bilməzsiniz. Borrell İsrailin hücumunun vaxtını tənqid edərək bunu diplomatik səyləri sabotaj etmək üçün qəsdən atılan addım adlandıraraq, niyə İran və Amerika arasında danışıqların necə getdiyini görmək üçün gözləməlidirlər sualına danışıqlar olmalıydı, amma ondan bir gün əvvəl İsrail İrana hücum etdi, dedi. Avropa İttifaqının ikili yanaşmasını açıq şəkildə tənqid edən Avropa İttifaqının keçmiş xarici siyasəti rəhbəri qeyd edib ki, Avropanın mövqeyi tamamilə ziddiyyətlidir. Biz bir tərəfdən beynəlxalq hüquqa hörmət etməyin vacibliyini vurğulayırıq. Digər tərəfdən isə Siyonist rejiminin özünü müdafiə etmək hüququndan danışırıq. Amma sual budur ki, Siyonist rejim həqiqətən beynəlxalq hüquqa riayət edirmi? Heç kim bu suala cavab vermək istəmir. O əlavə etdi, Avropa İttifaqı deyir ki, siz prinsiplərə uyğun davrandığınız müddətcə sizi dəstəkləyəcəyik. Amma Siyonist rejimi və Borrellin dediyi kimi, İsrail bunu edirmi? Bu proses dayandırılmalıdır. Borrell sözlərini bəzi İsrail rəsmilərinin İrandakı hökumətin dəyişməyə çalışmaq məqsədinə qarşı xəbərdarlıq edərək, İraq və Liviyada daxil olmaqla regionda əvvəlki təcrübələrin dağıdıcı nəticələrinin olduğunu vurğulayaraq sözlərini davam etdirib. O aydınlıq gətirib ki, siz bombalamaq, müharibə aparmaq və dağıntılar aparmaqla bir ölkəni hökumət dəyişikliyinə sövq edə bilməzsiniz. Bəzi Avropa liderləri də İsrailin bu məsələdə strateji səhvə yol verdiyini bildiriblər. Borrell əlavə edib, Avropalılar daim bir ziddiyyətdən digərinə keçirlər. Əgər İsrailin hücumu həqiqətən də beynəlxalq hüquqa uyğun gəlmirsə, bu belə deyilsə, o zaman biz niyə buna dözürük? Bu, beynəlxalq hüququun açıq şəkildə pozulmasıdır və açıq şəkildə etiraf edilməlidir, deyə Borrell bildirdi. Borrell çıxışının başqa bir hissəsində Qəzzadakı vəziyyətə və İsrailin bölgəyə hərbi hücumlarının davam etməsinə toxunaraq vurğuladı. Qəzzada baş verənlər əbədi olaraq İsrail və Avropanın məsuliyyəti olaraq qalacaqdır. Lakin bu qırğın hələ də dayandırıla bilər. O aydınlıq gətirdi ki, bunun qarşısını kim ala bilər? Silahı təmin edənlər. Bombaların 90%-i Amerika və Avropa Birliyi tərəfindən verilir. Bir tərəfdən bu vəziyyətin dözülməz olduğunu eşidirik, amma praktikada buna dözməkdə davam edirik. Bəs niyə? Deyə Josep Borrell bildirmişdir.
Zihəccə İslam peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin mübahilə günüdür. Bugünkü qısa söhbətimizdə bu haqda sizə danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. Mübahilənin mənası qarşı tərəfə nifrin, lənət deməkdir. Ümumi halda mübahilə ən son vasitə kimi tanınır. Yəni, qarşı tərəf dəlil-sübut qəbul etməkdən imtina etdikdə yalan danışana ilahi lənətin nazil olması barədə birgə dua etmək mənası daşıyır. Bu tarixi olay Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin axırıncı Peyğəmbər olaraq, Xatəmul Ənbiya olaraq hidayət misiyası ilə, haq yola dəvət vəzifəsi ilə bilavasitə əlaqəli məsələdir. Məlum olduğu kimi, Peyğəmbərimiz hansısa ayrıca millətə qövmət deyil, bütün bəşəriyyətə ilahi elçi olaraq göndərilmişdir. Bundan irəli gələn məsələlərdən biri də Peyğəmbərimizin öz misiyası barədə mesajları dünyanın hər yerinə göndərməsi idi. Bu sırada hökmdarlar, qəbilə və taifə başçıları digərlər var idi. Hicrətin 9-cu ilindən etibarən bu dəvətlərə ciddi reaksiyalar gəlməyə başladı. İslama kütləvi surətdə gəlişlər prosesi getdi. Belə dəvətlərdən biri də Nəcran məsihlərinə çatdırılmışdır. Yəmənlə sərhəddə yerləşən Nəcran məntəqəsinin əksəriyyəti məsihlərdən ibarət idi. Həzrət Rəsul Əkrəm s.a.v.in dəvəti onlara çatdıqda 14 nəfər nüfuzlu xristiyandan ibarət heyətlə Peyğəmbərin mübarək huzuruna gəldilər. Qeyd edək ki, öncə göndərilmiş təbliğatçılar Nəcran əhalisinin bir hissəsinin hidayət olunmasına səbəb olmuşdular. Xeyli sayda Nəcranlı insan Peyğəmbər s.a.v.in dəvətinə cavab verərək İslama gəlmişdi. Lakin keşişlər tərəfindən idarə edilən böyük bir qrup bu dəvəti cavablandırmaqla bağlı tərəddüddə idi. Eyni zamanda Həzrət Məhəmməd s.a.v. barədə xristiyan dininə aid müqəddəs kitablardan məlumatların olması məsələsi də gündəmdə idi. Belə olan halda Nəcranlılar Peyğəmbər s.a.v.in yanına böyük səlahiyyətlərə malik bir heyəti göndərib məsələni yerində tədqiq etməyi qərarlaşdırırlar. Müəyyən vaxtda heyət Mədinəyə Həzrət Peyğəmbər s.a.v.in huzuruna gəldi. 14 nəfərlik bu heyətə 3 nəfər ən nüfuzlu keşiş başçılıq edirdi. Peyğəmbər s.a.v. İslam dininin mahiyyəti barədə suallar verməyə başlayırlar. Peyğəmbərimiz xaçpərəst heyətinə tək Allahlığın mahiyyətini çatdırmaqla bağlı öz mübarək misiyasını başa salır. Bir çox dəlillərin gətirilməsinə baxmayaraq, keşişlər inadkarlıq edirlər. Onlara öyrəndikləri konstruksiyalardan imtina etmək, bütün ömürləri boyu inandıqları mövzuları buraxaraq ilahi təlimə iman gətirmək çox çətin gəlirdi. Peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmməd s.a.v. onları Allahın təkliyinə uca Rəbbidən başqa ibadət ediləcək məbudun olmadığına və özünün peyğəmbərliyinə şəhadət verməyə dəvət etdikdə, onlar bunun cavabında Həzrət İsa Məsih əleyhissalam ilə bağlı İslamın münasibətini öyrənmək istədilər. Rəsul Əkrəm Həzrət Məhəmməd s.a.v. Nəcran xaçpərəstlərinə çatdırdı ki, xanım Məryəmin oğlu Həzrət İsa Allah Taalanın bəndəsidir, Allah tərəfindən xəlq olunmuş insandır və Allahın rəsuludur, ilahi dinin elçisidir. Nəcran keşişləri İslamın bu nəzərini qəbul etmədilər. Belə olan şəraitdə Nəcran keşişləri zahirdə İslamı qəbul etdiklərini dedilər. Peyğəmbər isə onlara bildirdi ki, gerçəkdə iman gətirməyiblər. İslamı ürəklə qəbul etmək müsəlman olmağın əsas şərtidir. Belə olduqda onlar İslamı qəbul etməkdən imtina edirlər. Beləliklə, Nəcranlılar əks təklif irəli sürdülər. Onlar təklif etdilər ki, müəyyən bir yerdə, müəyyən bir vaxtda yığışaq və haqqın üzə çıxması, nahaqqın məhvi üçün qarğış edək. Bu zaman Peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmməd s.a.v. bu ayə nazil olur. Buna görə də sənə elm gəldikdən sonra onun barəsində Həzrət İsa haqqında səninlə mübahisə edən Hüccətləşən kəsəddi, gəlin biz öz oğullarımızı və siz öz oğullarınızı, biz öz qadınlarımızı və siz öz qadınlarınızı, biz özümüzü, bizim canımız kimi olan kəsləri və siz də özünüzü çağıraq. Sonra bir-birimizə nifrin edək. Beləliklə, Allahın lənətini yalancılara yağdıraq.
Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Mübariz İbrahimov. İşğalçı Ermənistan qüvvələrinin Azərbaycanın mülki yaşayış məntəqələrini atəşə tutmasından sonra Azərbaycanın başlatdığı səfərbərlik nəticəsində çoxlu sayda erməni hərbçisi həlak olub. Bu inkişafdan sonra şəhid Mübariz İbrahimovun qəhrəmanlığı yada düşdü. Azərbaycan qəhrəmanı Mübariz məktub qoyub bir gecə qəflətən Ermənistan polis idarəsinə basqın edərək 45 əskəri öldürüb. Azərbaycan ordusunun əskəri Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimov 1988-ci il fevralın 7-sində Bilasuvar rayonunun Əliyabad qəsəbəsində anadan olub. Azərbaycanın şəhid əskəri İbrahimov 2007-ci ildə kiçik zabit kimi xidmətə başlayıb. O, 1 kilometrlik minalanmış yolu keçirək, Ermənistan silahlı qüvvələrinin zastavasına baskın edərək, təkbaşına 45 erməni əskərini zərəsizləşdirib. Erməni silah və texnikası ilə təkbaşına döyüşən qəhrəman əskər İbrahimov 2010-cu il iyunun 18-də səhər saatlarında erməni dəstək dəstələri ilə 5 saatlıq döyüşdən sonra orada şəhid olub. Şəhid olduğu xəbərindən sonra Azərbaycanda milli qəhrəman adını alan İbrahimov, Azərbaycanda da ilin adamı seçilib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, Mübariz İbrahimovun şəhid olmasından 10-cu il dönümündə şəhid olduğu rayona Azərbaycan bayrağı sancılıb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əskəri Azərbaycanın milli qəhrəmanı tam adı Mübariz Ağakərim oğlu İbrahimov 1988-ci il fevralın 7-sində Azərbaycanın Bilasuvar şəhərinin Əliyabad kəndində anadan olub. ...1994-cü ildə Əliyabad kəndində Şəhid Piriyev İbtidai Məktəbində təhsil almağa başlamış. 2005-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir. Həmin il Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin tabiliyində olan Əlahəddə Umum Qoşun ordusunda hərbi xidmətini davam etdirib. Hərbi xidməti 2007-ci ildə çavuş rütbəsi ilə başa vurub. Bir müddət mülki işlərdə çalışdıqdan sonra 2009-cu ilin avqustunda kiçik zabit çavuş oldu. ...2010-cu il iyunun 19-da gecə saat 23:30 radələrində Şəhid Mübariz İbrahimov heç kimə xəbər vermədən, şəhid olsam üzülməyin, vətən sağ olsun deyərək, məktub buraxaraq, bir kilometrlik minalanmış sərhəddi tək keçərək, Ermənistan silahlı qüvvələrinin yerləşdiyi polis bölməsinə baskın edib. O, 45 erməni əskər və zabiti öldürüb. O, erməni silah və sursatlarından istifadə edərək 5 saat erməni dəstək qüvvələri ilə döyüşüb və səhər saatlarında şəhid olub. Bu məğlubiyyət qarşısında Ermənistan sərhəddəki bütün komanda səviyyəsini dəyişib. Bu məğlubiyyətə görə şəhid Mübarizin cənazəsini 2 ay Azərbaycan dövlətinə çatdırmadılar. Hamımız mübarizik şüarlar ilə 2 ay sonra Azərbaycanda dəfn edilən bu iyid Azərbaycanın milli qəhrəmanıdır. Mübarizin atası həmin günün səhərini belə təsvir edirdi. Həmin gün səhər tezdən mənə zəng etdilər. Oğlumun evdə olub-olmadığını soruşdular. Bildiriblər ki, o silah sursat götürərək bölməsini tərk edib. Mən oğlumu tanıyıram, sərhəd tərəfə gedin, dedim. Sonradan onun məktubunu tapdılar. Mübarizin vəsiyyətnaməsi. Canım, atam və anam, məndən sarı darıxmayın. İnşallah cənnətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bol-bol dua edin. Vətənin dar günündə artıq ürəyim dözmür. Allaha xatir bunu etməliyəm. Ən azından ürəyim sərinlik tapar. Şəhid olana dək bu şərəfsizlərin üzərinə gedəcəyəm. Şəhid olsam ağlamayın. Əksinə, sevinin ki, o mərtəbəyə yüksəldim. Allaha ibadətlərinizi dəqiq yerinə yetirin. Çoxlu sədəqə verin. Seyid nəvəsi olaraq bunu etməliyəm. Allah böyükdür. Vətən sağ olsun. Oğlunuz mübariz. Haqqınızı halal edin. Şəhid Mübariz İbrahimov minalanmış sərhəddi keçirək təkbaşına Ermənistan polis idarəsinə baskın edib. 45 erməni əskəri və zabitini öldürən Azərbaycan qəhrəmanı Mübariz İbrahimov 5 saat erməni dəstək qüvvələri ilə təkbətək döyüşüb. Mübariz İbrahimov öz silah və sursatları ilə erməni əskərlərini öldürüb. Mübariz İbrahimov bu münaqişədən sonra səhər saatlarında şəhid olub. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
ربنا ربنا
مشكاه
يا قادر يا الله يا صادر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı kardeşlerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Salam və salavat olsun Hazreti Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Az Təbriz nöqtə ay ar ay bi nöqtə ay a
Salli ala Muhammedin və ali Muhammed Salli ala Muhammedin və ali Muhammed
Mümin və müsəlman bacı qardaşlar Zihəccə ayının 24-cü günü Mübahilə günü adlandırılmışdır. Bugün İslam tarixinin əhəmiyyətli və əlamətdar günlərindən olmuşdur. Və bir çox hədisçilərin şərhinə əsasən mübahilə Əhl-i Beyt əleyhümüsselamın əzəmət və yüksəklik sənədi olmuşdur. Həmin günü əzizləyib və bu haqda hazırladığımız xüsusi verilişlə qulluğunuzdayıq. Buyurub dinləyə bilərsiniz.
Və mən əcəkə fiyi min bədi mərə فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا
Sənə elm gələndən sonra onun barəsində səninlə mübahisə edən şəxsə denə ki, gəlin biz də oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı, biz də xanımlarımızı, siz də xanımlarınızı, biz də özümüzü, siz də özünüzü çağıraq, sonra mübahilə bir-birimizə qarqış edək və Allahın lənətini yalançılara istəyək. Mübarəkə Al-i İmran surəsinin 61-ci ayəsinin tercümesi.
Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana salli ala Ya Rabbana salli ala صلي على طه النبي
صل الله عليه
صل يا
رسول الله
يا ربنا صل على طه النبي وآله.
Müminler, mübahilə söz baxımından buraxma mənasındadır və termin etibarilə bir-birini qarğıma və Allahın lənətini yalançılara istəməkdir. Ancaq İslam tarixi ilə əlaqədar olaraq mübahilə günü önəmli bir gündür ki, həmin gün böyük bir hadisə baş vermişdir. Hicri qəmər tarixi ilə 10-cu ilin Zihəcanın 24-də Əziz İslam Peyğəmbər Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm İlahi risalətini iblaq etmək üçün başqa ölkələrin başçılarının yazdığı məktublar kimi Nəcran adlı bir bölgənin xristiyanlarına isə bir məktub yazıb onları İslam dininə dəvət etmişdir.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun.
Əziz İslam Peyğəmbərinin Nəcran yepiskopu Əbu Harisəyə yazdığı məktubda deyilir, İbrahim, İshaq və Yəqubun Allahının adı ilə bu məktub Allahın Peyğəmbəri Məhəmməd tərəfindən Nəcranın yepiskopuna, İbrahim, İshaq və Yəqubun Allahına sitayiş edib sizi Allaha itaat etməyə çağırıram. Sizdən dəvət edirəm başqalarının vilayətini buraxıb Allahın vilayətinə qoşulasınız. Dəvətimi qəbul etmədinizsə, can və malınızdan müdafiə etmək üçün cəziyyə ödəmə məcburiyyətində qalacaqsınız. Həmin məktub Həzrət Peyğəmbərin nümayəndələri vasitəsilə Nəcran yepiskopunun əlinə çatdı. Yepiskop bir məsləhətləşmə məclisi təşkil edib məclisdə hazır olanların nöqtəyi nəzərlərindən agah oldu. Ağıl və zəka cəhətcə məşhur olan iştirakçıların biri dedi, biz dönə-dönə öz başçılarımızdan eşitmişik ki, bir gün nübüvvət məqamı, peyğəmbərlik məqamı İshaq nəslindən İsmail nəslinə çatacaqdır. Və heç İraq deyildir ki, vəd edilmiş peyğəmbər İsmail övladı Məhəmməd olsun. Bununla da məsləhətləşmə məclisinin iştirakçıları bu qənaətə gəldilər ki, bir qrup Nəcran nümayəndəsi kimi Mədiniyə gedib, yaxından Məhəmmədlə görüşüb, onun peyğəmbərlik səbəblərini araşdırsınlar. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Nəcran nümayəndələri ilə müzakirə edərək onları taysız Allaha itaat etməyə çağırdı. Ancaq onlar Həzrəti İsa aleyhissalamın doğum hadisəsi ilə bağlı, eləcə də onun peyğəmbərlik məqamına qarşı yanlış və batil əqidələri irəli sürüb Həzrəti Peyğəmbərin dəvətindən boyun qaçırdılar. Nəhayət Həzrəti Peyğəmbər Allah tərəfindən mübahiliyə əmr olundu. İslami rəvayətlərə əsasən mübahilə məsələsi Həzrət Peyğəmbər tərəfindən elan olduqda, Nəcran nümayəndələri bu işin necəliyi barədə öz başçıları və böyükləri ilə məsləhətləşmə fürsəti istədilər. Nəhayət onlar psixoloji cəhətcə bu nəticəyə çatdılar ki, əgər Məhəmməd bir çox cəmaatla yanaşı, əzəmət və təntənə ilə mübahilə məhəllində hazır olarsa, sözləri həqiqət deyildir. Əks təqdirdə isə o Allah peyğəmbərdir və onunla mübahilə etməkdən çəkinməliyik. Vəd edilmiş gün Həzrət Peyğəmbər Nəcran nümayəndələrlə mübahilə məhəllində hazır oldu. Nəcran nümayəndələri Həzrət Peyğəmbəri ən əziz kəsləri ilə birgə mübahilə məhəllinə gəlməsindən dəhşətlənib onun iddiasının düzlüyünü başa düşdülər. Bununla da Nəcran cemaatinin başçısı Ebu Harise, Hazreti Peygamberin qulluğuna gelip ərz elədi, ey Ebul Qasim, mübahilədən imtina edib bizimlə müsalihə et. Hazreti Peygamber bir neçə borcu yerinə yetirmək şərtilə onlarla müsalihə edib, mübahilədən imtina etdi.
Allahumma salli ala Muhammedin il-Mustafa
ve Ali il-Mustafa
ve Fatıma az-Zahra
ve Hasan il-Mujtaba
ve Hüseyin il-Şehid زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا
ومحمد التقي وعلي
حسن الزكي ومحمد المهدي
سلام olsun size ey Nübüvvətin əhli beyti, peyğəmbərlərin xülasəsi, elçilərin seçilmişləri, qaranlıqların çıraqları və ey hidayət rəhbərləri, Allahın rəhmət və bərəkətləri sizə olsun.
وجب الشكر علينا مدعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا
طلع النور نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين ساقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع تشرفت المدينة مرحبا يا خير دا
مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء أيها الهادي سلاما ما وعى القرآن وعى
علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالله
Şia ve Sünni mezhepli hadisçilerin birçoğu bu hadisenin düzlüğünü təsdiq ederek həmin hadisəni Əhl-i Beyt əleyhümüsselamın əzəmət və həqiqət sənədi bildirmişler. Onlar qeyd etmişler ki, Mübahilə ayəsi Əhl-i Beyt əleyhümüsselamın haqqında nazil olmuş, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Mübahilə günü yalnız övladları Həsən və Hüseyin, kızı Hazreti Fatimə salamunla aleyha və damadı yeznəsi Hazreti Əlini özüyle Mübahilə yerinə aparmışdı. Bu hadisədən sonra təthir ayəsi nazil olub, Əhl-i Beyt əleyhümüsselamın haqlılığı, düzlük və təmizliyini bir daha əyanı sübut etdi. Selam olsun size ey nübüvvetin ehli beyti, peygamberlerin hülasası, elçilerin seçilmişleri, karanlıkların çırağları ve ey hidayet rehberleri, Allah'ın rahmet ve bereketleri size olsun.
وجب الشكر علينا مدعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين ساقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر وعلى البحر شعاع
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا
مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء أيها الهادي سلاما ما وعى القرآن وعى
البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة
مؤمن ومسلمان باجي قرداشlarımız çok mənəvi